Det spinkle håb, som vi AGF-fans kunne klamre os til, er væk. I sæsonen, der skulle tage os videre fra dønnet, sumpen og nedrykningsstregen, er vi igen at finde i bund 6. Nedrykningsstregen er kun 4 point væk, og AGF har ikke vundet en fodboldkamp i evigheder. Eller siden midten af september. Eller faktisk er det kun 14 dage siden, vi vandt i pokalen. Men AGF var trods alt tæt på at tage 3 point i weekenden mod Brøndby, men det endte som bekendt ikke sådan. Humøret hos mig, det er stadigvæk dårligt, og jeg håber på, at I to I kan trække det en lille smule op den næste times tid. Velkommen til. Ahmed Omar, du sidder her ved siden af mig. Velkommen til.
Tak for det, Gustav.
Og Rasmus Thomsen, du er med på en videoforbindelse.
Ja, det er.
Lad os bare komme afsted, faktisk. Ahmed, du får den første påstand, og så tager vi det hele hen og vejen. Du elsker Sebastian Hausner, men du vil hellere spille med Frederik Tinger inde i midterforsvaret.
Ja, det er meget godt sagt, ja.
Og Rasmus, du får også en. Du mener, at Stig Inge Bjørnebys vigtigste transfervindue for ham som AGF sportsdirektør, det er det, der kommer til januar.
Nej, jeg tror ikke, det er det vigtigste.
Jamen, lad os dykke længere ned i begge dele senere. Først så vender vi os mod den kamp, der blev spillet på Aarhus Stadion i søndags. For det skulle ikke blive til 3 point mod Brøndby. AGF var ellers foran 2 gange, men det holdt kun ind til en eller anden Hobro-spiller dukkede op ved bæreste stolpe og kunne bringe lighed i regnskabet. Dermed endte det altså 2-2. Igen fik VAR og dommeren en hovedrolle, men det gik måske lidt mere rigtigt til den her gang, end det har gjort tidligere. Hvordan oplevede I den her kamp? Fordi som jeg indledte med at sige, så var det altså noget sur mine, jeg gik fra stadion med igen. Var det det samme med dig, Ahmed? Var du også træt af det?
Ja, helt vildt. Det er jo sjovt at tænke på i dag, at hvis jeg tror lige i kort øjeblik, så glemte jeg faktisk, at vi ikke tabte kampen. Men det føles 100% som om, at vi gjorde det. Og jeg tror bare, det har noget at gøre med, at desværre, det er mange af de der klassiske ting, som vi har set AGF gøre, udover at de spillede imponerende godt, altså de første 25 minutter der, og kom til masser af chancer. Vi lignede jo på et tidspunkt et hold, der bare skulle køre et Brøndby-hold over, som heller ikke har klaret sig så godt på det seneste. Men lidt efter det, så overlader vi jo lidt spillet til Brøndby, og det gør jo egentlig resten af kampen der, efter Jelle Downs mål der. Og så har de jo så fuldstændig overtaget i anden halvlejs, også omkring, da vi scorer, det kommer jo lidt ud af det blå, at vi gør det, specielt også efter, at vi har fået en mavepuster, eller en kortvarig mavepuster i det mål, der så blev annulleret for Brøndby. Men jo, jeg går da helt klart hjem fra den kamp der, og føler det ærgerligt. Også fordi, når man så også tænker tilbage på de kampe, vi har haft indtil videre mod de forskellige storhold, så har vi jo været med. Helt indtil de 80 minutter i mange af de kampe, der er så forskellige grunde, så har vi kommet hjem og taget afsted uden 3 point. Mm.
Rasmus, er det samme måde, du så den på? Kan du også godt være træt af den måde, som AGF kommer ud til anden halvleg på, og på mange måder overlader rigtig store dele af initiativet til Brøndby?
Ja, klart. Det er jo ved at være lidt en gentagelse for os, det her med, at et symptom, hvis man kan sige det sådan, siden sommerferien har været, da AGF har svært ved at spille 90 gode minutter i træk. Og jeg sidder i løbet af første halvleg og tænker, det er satnemme godt det her, og nu er de tilbage, og tøjlerne er smidt, og det ser virkelig godt ud, og det hele kulminerer, synes jeg, omkring 1-0-scoringen, hvor jeg bare tænker selvfølgelig, og hold kæft, hvor har AGF været gode. Og så kommer de ud til anden halvleg, og er jo som forvandlet i en negativ retning, og det er jo noget, vi har set flere gange i løbet af sæsonen, at det er svært at spille 2 gode halvleje, og det er jo lige nu et problem, og noget, der er med til at gøre det endnu sværere så at få 3 point. Og så er det jo igen ærgerligt at stå i en situation, hvor man lukker mål ind igen relativt sent i kampen. Og set over hele kampen, så tænker jeg nok, at det er fair nok, at den ender 2-2. Jeg tror, begge lejre er tilfredse med, at den ender uafgjort. Begge lejre kan så ikke rigtig bruge det ene point til så meget, så det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Vi havde jo snakket om i vores optakt i sidste uge, Gustav, at det jo nok lugtede lidt af uafgjort, selvom vores hjerter de ville have 3 point til Aarhus, og det kunne man også godt have fået, og det synes jeg egentlig, man skulle have fået.
Lad os prøve at vende os, eller lad os prøve at finde nogle af de der positive ting, der trods alt var, Ahmed. Vi ser en Jelle Duin fra start, som for mig at se faktisk gør det okay, og får lavet et rigtig, rigtig flot mål. det er måske også særligt Jan Bisek, der skal have roser i den forbindelse, men hvordan synes du, det så ud med Jelle Duin fra start op foran?
Jeg synes, det var en helt anderledes sagt, vi så for ham. Jeg synes, han skabte noget mere dynamik, og jeg synes, han kom med et andet element til vores spil, end en Patrick Morrison, i form af, at han fungerede som en bedre presspiller, da vi ikke havde bolden. Og så synes jeg virkelig, at han ligner en med lidt mere selvtillid, og tog virkelig chancen til sig, specielt det mål for ham, der blev annulleret, var virkelig, virkelig flot. Altså den måde, hvordan han dribler forbi målmanden og lægger den stille og roligt forbi de to forspillere, der står på stregen, som jeg synes var rigtig ærgerligt for ham, at han ikke fik det mål til at tælle. Og alt synes jeg jo, at han spiller en fremragende kamp, kun overstrålet af mand, der lagde assisten til hans mål, Jan Bisek.
Mm. Skal vi lige vende de der to situationer, for der bliver jo annulleret to mål, altså den ene på Jelle Duin som en offside, og så den scoring Brøndby laver senere hen, som hvor der bliver dømt frispark på Patrick Mortensen. Nu kigger jeg rundt på jer. Er vi enige om, at de to beslutninger var korrekte?
Altså det har jeg svært ved at vide, på grund af, at jeg var på stadion, men jeg har heller ikke tjekket det om igen, fordi at Det er jo noget, man kan mærke på Twitter med det samme, hvis der er nogen, der udtaler sig om noget. Det kunne jeg jo mærke, det var folk ikke. Så det går jeg ud fra, at det ikke var.
Ja. Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, det er mit klare indtryk, at det var to helt korrekte domme. Jeg synes, det var spændende, når vi jo snakker rigtig meget om dommerne, at det bliver jo mest tydeligt i den med Duin, hvor det ligner på TV, jeg så den så i TV, det ligner ret klart, at der er offside, men dommeren og linjedommeren tager også flaget op, men dommeren vælger at lade spillet køre og lave også Duin score. Der siger kommentatoren også, ja, sæt nu, at dommeren har fløjtet en forkert offside, og han så ikke når at afslutte. Så han lader den egentlig køre ned, og lader Duin score. Efterfølgende bliver den så underkendt på VAR. Og det synes jeg egentlig er ret spændende, at man lader situationen køre, i stedet for, at vi har stået efterfølgende og tænkt, nej, han var ikke offside, og nu fløjter de offside, og sådan noget. Mm. Der, hvor det så bliver lidt, det er jo så i den anden situation, hvor det er Brøndby, der får annulleret et mål. Der er den jo noget mere tvivlsom, og til at starte med, så ligner det jo bare, at Patrick Mortensen taber bolden skidt, på et meget skidt sted på midten af banen, og Brøndby løber ned og scorer. Og så efterfølgende er det jo helt tydeligt, at Mortensen får en arm i hovedet, og der bliver også gul kort til ham her, Ohi her. Men hvis man tager det igen med, at dommeren står nærmest lige ved siden af, da det sker, og han laver spillet fortsætte, så enten så ser han det ikke, eller også så er han igen sådan, ja, lad situationen køre, og så må VAR tage den efterfølgende. Og det er jo igen sindssygt modigt, hvis det er det, han tænker, fordi at det ender jo med, at Daniel Vass, han løber ud og jubler lidt hoverende, og det ene og det andet. Jeg kan også se efterfølgende, at sådan en som Vass er jo rigtig irriteret over det her med, at spillerne, de jubler, og de kan ikke rigtig juble jo, fordi de ved jo ikke, om det bliver taget fra dem igen efterfølgende. Men jeg synes egentlig, det her med, at dommeren lader, jeg ved ikke i den her Brøndby-situation, om han lader den køre, eller om han bare ikke ser det. Men jeg synes i hvert fald, det var spændende der med Jelle Duin, at han lader den køre, og så lad VAR afgøre det. Det er jo sådan lidt tvivlsomt, for man kan sige, at Brøndby forsvarsspillerne i den situation har jo også armen op for offside, og det hele går lidt i stå, og så sparker han ind. Det har nok været lidt unfair, hvis han ikke havde været offside, og så havde scoret. Men tanken om, at VAR ikke, eller at dommerne ikke bare bremser det, synes jeg egentlig var meget spændende nu oven på alle de andre uger med en masse dommersnak. I det hele taget synes jeg, at dommeren dømte en rigtig god kamp.
Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at vende Nikolaj Poulsen, som jo var ude med karantæne og var altså ikke med, og så stiller man op med en midtbane af Mads Emil Madsen, Kevin Jakob og Frederik Brandhoff. Hvordan synes I, at det så ud? Og så kommer der et ekstra spørgsmål oveni også. Den måde, man falder sammen på i anden halvleg, tror I, at det kan føres tilbage til, at en mand som Nikolaj Poulsen ikke var med? Kan I følge mig?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg blev meget mærke i, at jeg synes, en Brandhoff var ikke imponeret mig ikke særlig meget i den her kamp. Jeg følte, at han manglede rigtig meget i de situationer, hvor vi skulle presse på midtbanen og så videre, hvor i og det følte jeg jo egentlig også går til hele midtbanekonstruktionen i sig selv, at der var ikke noget organiseret, synes jeg, ved det pres der. Det er jo så om, at man bare kørte med, at man prøver så godt, som man kan i at presse, i stedet for at prøve at udelukke afspændingsmuligheder, så nogle gange, så når Frederik Brandhoff gik til en side og pressede meget der, så lod han bare et andet rum være meget åben, hvor jeg måske havde foretrækket, at jamen, så der lader du en anden spiller tage den, i stedet for at gøre det. Men ellers synes jeg ikke, han gjorde så meget af sig i den kamp der. Og det, ene, det andet kan man også sige om resten af Bidman, men det er specielt Frederik Brændhoff, jeg har bemærket.
Rasmus, hvad tror du kan være årsagen til, at man på den måde, jo, ja, altså delvist falder sammen, men også overlader initiativet til Brøndby der, særligt allerede måske i løbet af slutningen af første halvleg, men særligt efter pausen. Altså, hvad tror du årsagen til det kan være?
Altså, jeg har også svært ved at forestille mig, at det er en del af taktikken. Jeg tror ikke, at Uwe Røsler siger, at når vi kommer foran, så skal vi trække os og lade de andre tage initiativet, og så skal vi spille på kontra. Det tror jeg ikke, det er. Det kunne godt se lidt sådan ud, at man prøvede lidt med nogle kontraløb og var tilfreds med det, men jeg kunne ikke forestille mig det, fordi det fungerer så godt, når AGF selv styrer det. Så jeg tænkte meget på det her i kampen, og der er jo lidt med midtbanekonstellationen her, hvor Mads Emil er nede og primært spiller sekser, og der forsvinder jo noget af hans dynamik, som han har, når han er længere fremme, og hans kreativitet forsvinder lidt væk. Jeg synes, han blev lidt gemt væk på sekseren i virkeligheden, Mads Emil. Det fungerede så rigtig godt til at starte med Jakob og Brandhoff foran. Der var masser af energi i Mølgaard. Jeg synes, han kommer fantastisk ud til kampen. Flere af de andre spillere. Jeg kunne godt frygte lidt mere, at det her med, at man falder lidt sammen, det er lidt noget mentalt op i spillernes hoveder. Altså, at man ikke bliver bange, men man bliver sgu lidt nervøs. De ved, der er et kæmpe pres. Vi har snakket om det før. Det er jo fantastisk, den opbakning, der er til spillerne. Men det sætter også et pres på spillerne. De er lidt nede i den her onde spiral igen, som vi så det i foråret, hvor de gravede det her meget dybe hul og kom ned i, og det var svært at vinde. Og man er jo lidt det samme sted nu, så jeg sidder lidt med følelsen af, at det er svært lige nu at score til 2-0. Og det bliver sådan lidt en ond spiral, og jeg synes, det var fantastisk i kampen at se, at de kæmper videre, og Patrick Mortensen bringer dem foran igen, men det bliver jo noget forkrampet, noget lidt nervøst. Der kommer også sådan flere lidt usikkerheder, nogle de misser lige pludselig en tæmning og rammer ikke bolden ordentligt, det bliver lidt tilfældigt, og det synes jeg virker som om, det er lidt nervøst, så jeg tror mere, at det er det, end det er en del af taktikken, men jeg synes jo, det kan være spændende at gå til Røsler, eller hvem man nu kunne gå til at høre, altså er det meningen, at man ligesom prøver at ændre det, når man er foran, og så prøver at satse lidt mere på kontroløb. Man kan sige, at AGF havde jo også mulighederne til 2-0, men man lykkedes ikke med det, og så havde det været en anden snak. Men ja, jeg frygter lidt, der er lidt nervøsitet i spillernes hoveder.
Ahmed, den her nervøsitet, tror du, at den på en eller anden måde kan spores tilbage til det forsvar, som jo ikke var nyt, fordi det var den samme som kampen forinden, men det var trods alt Sebastian Hausner, der spiller derinde i midten i stedet for Frederik Tinger. Først og fremmest, hvordan synes du, han har gjort det nu, de her to gange, Sebastian Hausner?
Jeg synes, Sebastian Hausner nogle gange gjorde det helt fint. Jeg synes faktisk også, at han sidder og spiller en god kamp. Kan det ikke passe, at han også kommer og får en afslutning?
Han får en fantastisk afslutning, faktisk.
Ja, lige præcis.
Han erobrer den selv nede på egen bane, Helge.
Helt bisagtigt.
Jeg sad virkelig og tænkte der, altså hold kæft, hvad det kunne gøre for sådan en mand som ham, i sådan en kamp der. Jeg var lige ved at blande nogle kampe sammen, men nu er jeg stiv på det. Og jo, jeg synes faktisk, han spiller en rigtig god kamp. Men jeg synes, jeg kan jo stadig godt se, at han ikke ligner den, i hvert fald udadtil, når man kigger på ham. Nu sad jeg bag målet og kiggede meget tit over ham nede i forsvaret der. Han spiller stadig ikke med den her selvsikkerhed, og jeg holder stadig meget fast ved, at det eneste, der mangler ved Sebastian Hauser, det er hans mentalitet, og at styr på det. Og at det så kan sprede sig, den usikkerhed, han kan gå rundt i, at det kan sprede sig i forsvaret hos de andre spillere, eller specielt dem, der kender ham bedre, kan jo sagtens godt være, det skal jeg kunne sige. Men jeg vil ikke sige, at det, vi ser i går, er så meget anderledes, som vi allerede har snakket om, med at vi bare overlader initiativet og så videre. Det var noget med, at jeg tror, Pastor Morsen var ude af sidste stiften, at der bare var en masse stress, efter alt den løb efter bolden, de skulle have, og så er det så, at de kunne komme af med den stress der. Og det synes jeg er mere det, jeg oplever i dag, frem for, hvor vi tidligere bare oplevede, at de virkede ugidelige, og ikke havde nogen idéer og plan. Det er ikke den samme følelse, jeg fik i dag, men jeg følte, at det var holdt, der bare ikke kunne mere end det, de prøvede at præstere, i forhold til at vende spillet.
Spiller Frederik Tinger mod Lyngby?
Ja, det gør han.
Lad os bevæge os en lille smule videre fra selve Brøndby-kampen, og så alligevel ikke helt, fordi der er en situation, som jeg sidder på stadion, ligesom dig, Ahmed, som jeg overhovedet ikke lægger mærke til i slutningen af kampen. Det er, da Gift Links kommer ind, og så efterfølgende Mathias Kvistgaard også bliver skiftet ind for Brøndby. Der er den her situation, hvor der ligesom er en duel, hvor Links så ligesom kommer tilbage og Han rører jo ved Mathias Kvistgaard, som så åbenlyst smider sig, og så går Gift Link ligesom hen og spytter en spytklat, måske et tyk gummi, hen i nærheden af Mathias Kvistgaard. Bare lige sådan som til en indledning, hvad tænker du om sådan en situation, Rasmus?
Jamen, det er jo en svær situation, fordi at vi kun kan se den på nogle tv-billeder, og lige da jeg så den i første omgang, så tænkte jeg, der var virkelig ikke god. Det er virkelig, virkelig dumt lavet længe, så det er jo under al kritik og spyt på hinanden, det har jeg ikke nogen respekt for. Og så kan jeg jo se efterfølgende, der, når jeg kigger bedre, der måske kom en anden vinkel, så kan jeg godt se, at han jo måske i virkeligheden ikke gør det. Og jeg kunne også se, at AGF's kommunikationschef Søren Højlund har været ude rigtig hurtigt efterfølgende på Twitter og afkræftet, at Gift Links han spytter på Kvistgaard her. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at det gør, at han ikke spytter på ham, men han spytter i hvert fald meget tæt på ham. Og hvis det er tyk gummi, så spytter han det ud meget tæt på ham. Og det synes jeg jo er mærkeligt. Altså, du har en hel fodboldbane og spytte på. Hvorfor skulle du spytte noget ud en halv meter fra en modspiller, som du lige har haft en duel med? Jeg kan godt forstå, hvis Links han får en karantæne dag efterfølgende for den her. Jeg synes, det er, uanset om han gør det eller ej, så synes jeg egentlig bare, det er dumt lavet, fordi han spytter jo efter en. Det er jo sådan lidt ligesom at slå efter en, men godt lidt vide, jeg rammer ham ikke, men jeg slår alligevel lidt efter ham. Altså, jeg synes, det hører ikke til, og kan man ikke styre sit spyt eller sit tyggegummi, så skal man ikke gøre det. Så jeg synes, det er ærgerligt, og det er jo unødvendigt. Det sker jo sådan set også efter slutfløjtet, så det er jo det er jo faktisk nærmest endnu dummere, end hvis han så har gjort det i kampen hede, skulle jeg til at sige.
Jeg tror faktisk også, at den, det man så ville kunne gå ind og give ham karantæne for, altså det her med at spytte efter nogen, altså det hedder at spytte efter nogen, altså det er sådan set lige meget, om man rammer eller ej, det er den handling og den intention, der ligger bag ved at spytte efter nogen, som enten dommeren i kampen ville kunne give et eller andet for, eller som man på efterbevilling ville kunne gå ind og give en karantæne for. Ahmed, overrasker det dig, at det her det kommer fra en mand som Gift Links?
Jeg er glad for, at du spørger mig om, fordi det er jo det første, jeg tænker på med det samme. Fordi ude for de få gange, jeg har fået lov til at snakke med ham eller interviewe ham, og også bare generelt, de ting, jeg hører omkring klubben omkring Gift Links, så skulle han i virkeligheden være den sidste person på banen, der kan få på at gøre det. Altså, man plejer altid at høre om, hvor god drengen er, og hvor sød han er, og velopdraget osv. Så det er jo det sammenkoblet med, at hans kropssprog på ingen måde virker, viser, at han spytter efter ham. For han går også lige så langsomt over til ham og prøver at hjælpe ham op. Og jeg ved ikke, det virker for uspillet at gøre, men ikke desto mindre, så synes jeg jo stadig, at han skal have en karantæne. Fordi man skal ikke gå ind og lave en vejanalyse om det offside, om hvor langt det spyt er omkring ved ham, og om det er med vilje, han prøver at spille efter ham. Han spytter, og han gør det så tæt på en person, at det skal bare tage sig med karantæne, for det gør man bare ikke. Og det er bare en af de ting, altså, det skal man være for klog til at kunne risikere. Det vil jeg synes lige meget, hvis jeg også gik ud på gaden, og der er en, der spytter, og ikke lige tager højde for, at hey, jeg skal lige prøve at lade være med at spytte ved siden af ham, så vil jeg jo også tage det på en vis måde, hvis det er lige ved siden af mig. Så ja, jeg vil ikke sige noget ondt om Gift Links. Jeg vil sige, at det er en forfærdelig handling, og uacceptabelt, jeg kan næsten ikke dække det. Og så skal han have en karantæne for det, og så skal vi også bare videre.
Ja, så i virkeligheden, så med netop en mand som Gift Links, så kan man håbe, at loven faktisk virker på den måde, den er tiltænkt, at du så får en straf, og så lærer man af det efterfølgende. Ikke?
Ja, 100%. Ja. For det er for dumt at gøre, lige meget om man har tænkt sig at spytte på ham eller ej.
Jeg synes også lige, vi skal vende det spørgsmål, jeg startede med at give til dig, Rasmus, altså om transfervinduet. Du synes ikke, det er det vigtigste, som Stig Inge Bjørneby går ind i, men jeg synes at kunne mindes, at du, hvis ikke i sidste afsnit, så i forrige afsnit, også var inde på det her med bredden i AGF-truppen i øjeblikket. Altså til kampen her, jamen, der er Andersson skadet, og Poulsen og Tinger er i karantæne, altså tre mand fra hvad man går ud fra må være start 11. Er den her trup for bred, og skal der handles ind i transfervinduet i januar til bredden?
Altså, der er ingen tvivl om, det er et vigtigt transfervindue, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er det vigtigste, som jeg også som jeg sagde tidligere også, men det her sommervindue, der har været nu, var også ekstremt vigtigt. Man skulle ud og hente noget supplement til Patrick Mortensen. Man skulle ud og have noget mere til midtbanen, og sådan nogle ting der. Vi skulle også afklare omkring, skulle der hentes kantspillere, skulle der ikke? Hvordan skulle det hele se ud? Og det synes jeg, man har fået gjort rigtig fint. Og jeg synes, grunden til, at jeg måske ikke synes, det er det allervigtigste nu, det er, at jeg synes jo, man står tilbage med en ret stærk startelver, og måske også 12-13 bedste mand er ret stærke. Og der vil jeg stadigvæk sige, på papiret, hvis du giver mig AGF startelver plus de to bedste på bænken måske, uden skade eller noget, vil jeg sige, at AGF er stærke nok til at komme i top 6. De skal komme i top 6. Men lige så snart vi ryger ud i nummer 14, 15, 16 stykker, og vi rammer ind i en skade til Andersson og sådan noget der, så synes jeg, at det kan godt være, at truppen er bred, men jeg synes, den er for svag. Der er ikke nok at skyde med. Der er ikke nok game changer på holdet. Jeg synes, det var spændende nok, det her med, som vi også havde snakket om sidst, Gustav, med at prøve nu med Jelle fra start, og så prøve at skifte Hauken ind, altså netop prøve noget lidt andet. Men jeg synes stadig, det er for svagt. Jeg synes jo netop ikke, altså, at reservespillerne, eller dem, der skal puste de andre i nakken, når man tænker på, at vi på et tidspunkt, jeg ved godt, at det er farligt at sammenligne med fortiden, men på et tidspunkt, der var det dødt løb mellem Kevin Dix og Alexander Munksgaard. Det var dødt løb mellem Mortensen og Helenius. Det var dødt løb mellem nogen, altså der var virkelig konkurrence om pladserne. Og jeg må bare sige, at jeg synes jo ikke, at Erik Karl bliver pustet i nakken på nogen måde af Gif Links. Jeg synes ikke, at Mølgaard bliver pustet i nakken af det Alberto. Jeg synes jo sådan set også længere fremme, man kan sige, jeg synes, der er nogle fine, brede spillere på holdet, men jeg synes, der mangler noget mere. Jeg synes, når Andersen er skadet, han er altså en sindssygt vigtig spiller, det kan vi jo særligt se nu, når han ikke er med. Der er ikke rigtig nogen, der kan det, han kan. Og det er et problem, at der ikke er en indskifter, en game changer, der kan være med til at gå ind og gøre noget af det. Så jeg synes, der mangler nogle... jeg ved ikke, om jeg synes, der mangler decideret start 11 spillere, for der synes jeg faktisk, at AGF er rigtig stærke. Men jeg synes, der mangler stærkere reserver, så man må få ryddet lidt op i det, der er skilt sag med nogle af de her spillere. Nu nævnte jeg Munksgaard, der har været dødt løb med Dix før. Nu kan han jo engang slå Alberto af som reservespiller, så jeg tænker, der skal ryddes op i overskudslæret, og så skal der noget andet ind, og om det så skal være fra toppen af, og så rykke de gode spillere på bænken, eller om det skal være nogle lidt bedre reservespillere, det ved jeg så ikke, men der skal ryddes lidt op, og der skal nogle lidt stærkere reserver ind, hvis man vil være sikker på at kunne komme i top 6, fordi vi ved jo, der også venter nogle sindssygt vigtige kampe på den anden side af nytår, og der skal man være klar, og der skal du kunne skifte nogle ordentlige spillere ind, som kan bibeholde, altså som kan komme ind og change the games.
Altså bare lige hurtigt forlængelse af det, specielt i fortid, jeg er helt enig med, at truppen skal, i hvert fald bredden skal sprede, skal øges, og at konsekvensen af en spiller som Andersen, som du nævnte der, Rasmus, ikke er med, ser vi jo i forhold til, hvordan Kevin Jakob bliver brugt, som jeg på ingen måde føler, bliver brugt optimalt. Han kan ikke få lov til at komme der bag angriberne, og i virkeligheden, hvis du spørger mig, så kunne jeg faktisk hellere tænke mig at se en Kevin Jakob i en falsk 9-rolle, end jeg egentlig vil se ham i en 10-rolle, fordi både hans teknik, både hans boldførelse, og også bare holde på bolden, jeg tror også, men folk undervurderer, hvor stærk han er. Altså jeg har lagt mærke til, at der er ikke nogen, der kan skubbe ham fra bolden, når han først har den. Men han kommer så, ligesom med Mads Emil, længere ned på banen, og hvor det så ender med, at vi mangler noget fremad, og det er jo ikke et problem i starten, fordi det er så om, at Bissek tager den plads der i første halvleg, og hvor der sker en masse chancer. Selv Hausner kommer jo også op på et tidspunkt. Så det kan godt være, at det var den måde, at Uffe Horsen vil kompensere for det. Men det mangler vi vanvittigt meget. Ikke det bare, at vi mangler Andersson, men at den rolle, Jakob bliver nødt til at påtage sig, slet ikke er godt for hans spil. Og som også er grund til, at jeg kan sidde her bagefter og sige, jeg synes jo på ingen måde, at Kevin Jakob spillede en dårlig kamp, men jeg synes heller ikke, at han kom ind i kampen. Og det tror jeg har meget med det at gøre. Så det er jo et problem. Og så en ting, jeg selv sidder og tænker over, og måske gerne vil drøfte med jer lidt, fordi det kræver jo lidt, at man ændrer, hvad skal man sige, formation og opstilling osv., er, at jeg savner jo hurtighed op foran. Altså både, og her snakker jeg om for fløjene og for angriber, fordi altså, jeg føler også, mange af vores angreb går dødt, og det er så om, at hvis det ikke er Jelle Down eller Jan Bisek, som har lidt fart, jamen så er det som om, at vi ikke kommer frem, og det er jo forskellen den her kamp frem for de andre kampe, at vi faktisk kommer frem til chancer. Og at vi ikke kan spille på den dirigent, som hedder fart, eller for eksempel en angriber, der kan skabe noget pres på forsvarsspillerne, som skaber noget plads, og som gør, at det ikke bliver så let at forsvare imod. Mm. For det synes jeg nemlig, det er lige nu.
Ja, men der vil jeg også bare sige, altså jeg tror også, vi skal jo også vende os til, at AGF lige nu spiller på en anden måde. Så det er helt vildt vigtigt nu, når jeg ikke er kantspiller, men jeg kunne se, der var en i dag på Twitter, der har været ude og efterlyse lidt. Han savnede virkelig Bundo, Thorsteinsson-typerne, der kunne noget på egen hånd. Og dem har vi jo ikke nu, fordi vi ikke spiller med kanter. Og der er det jo vildt vigtigt, at for eksempel baksene spiller op til deres bedste hele tiden, og de kommer med over. Der synes jeg jo, Mølgaard har været bedre end Karl. Og Karl halter jo lidt med det. Nogle gange er han rigtig god, nogle gange er han ikke. Men der er heller ikke nogen, der rigtig tror ham. Altså, jeg synes jo, at Gift Links er en, som jeg sagde før, jeg synes ikke, at han er en stærk nok kompetent til den plads. Karl bliver ikke presset hårdt nok. Så er der jo offensiven, og der synes jeg jo, Kevin Jakob, som du også siger, Akman, han spiller ikke en dårlig kamp eller noget, men han får ikke lov til at være den gode udgave af ham selv. Præcis. Og vi skal jo netop ned nu, når vi ikke har kantspillere, så er det baksene, og så er det 8-10'er spillerne, vi skal have til at blomstre endnu mere offensivt. Og når Andersson ikke er der, så er der Jakob, lidt Mads Emil, og de skal have lov til ligesom at kunne komme frem og blomstre i offensiven. Og hvis ikke de kan det, så mangler vi de der kreative spillere. Så vi skal jo vende os til, at det der før var kreativt på kanten med Thorsteinsson og Ankersen og Bundo, det skal komme fra Andersson og Jakob og Mads Emil, og så skal de i særdeleshed også komme ud fra wingbacksene. Så der er nogle spillere, der skal steppe op, og lige for også at sige måske også i forhold til kampen i søndags, der hvor det fungerede allerbedst, det er jo så også, når AGF lykkes at komme med en ekstra mand, netop Bisek, eller Hausner, eller TK, der skyder med op, hvor man kommer op i overtal, og det skal man jo finde ud af, hvordan man kan gøre endnu mere. Så jeg ved ikke, om man skal ud og kigge på spillere til wingbacksene. Jeg er jo egentlig rimelig tilfreds med Karl og Mølgaard, deres topniveau, men måske er deres bundniveau lidt for lavt.
Jeg synes jo ikke, Karl skaber nok i forhold til offensiv. Jeg sad også og tænkte på, det er fandme sjældent, jeg ser Karl komme ned til baglinjen. Altså, det er jo som om mand, eller nogen dreng, er god til at bringe bolden frem over banehalvdelen, lave en 1-2, og så enten spille bolden tilbage i midten, spille den tilbage, eller lave et tidligt indlæg. Altså, Karl, ikke ligesom Mølgaard, er ikke lige så god til at komme ned til baglinjen, som gør det svært for brommespilleren at forsvare, fordi de selvfølgelig er i feltet, og alt bliver farligere der. En Karl synes jo heller ikke gør det helt dårligt, men jeg synes jo, men jeg kan jo ikke se ham være den spiller, der er god nok til at sørge for, at vi sikrer en top 6. Derimod er jeg 100% enig med, at Gif Links heller ikke er i nærheden af at skubbe ham væk, men jeg synes jo, Og så jeg vil lige være sige noget med Mølgaard, men jeg tror mere og mere, at det går for mig, at han måske ikke bare er min type spiller, fordi jeg synes jeg har svært ved at sætte en dårlig finger på ham, men der hvor man går og håber på lidt kreativitet, som er vores wingbacks, det ser jeg slet ikke.
Der er jo det der også med, at det er særligt at Bisek, der skyder med frem fra hans position i venstre forsvarsside. Altså, det må vi jo igen tage et taktisk værksted med Uwe Røsler på et tidspunkt om. Altså, er det så for at kompensere? For jeg synes også, Karl slår primært det tidlige indlæg. Når man kommer til baglinjen ud på venstre side, så er det jo faktisk tit Bisek, der er nede og slår den ind over, eller sprak selv nede fra baglinjen. Det gør han jo tit. Så jeg ved heller ikke, om det er en taktisk disposition, at det er meningen, at Karl skal slå de tidlige indlæg, og når de så skal bryde igennem, så kommer Bisek flyvende som en overraskelse.
Altså, jeg håber, du er ret, for jeg tror aldrig, jeg har hørt om i fodboldhistorien før, at man vælger at sige, ved du hvad, vi glemmer, at wingbacken, han tager den der ned baglinde, Bisek nede i midterforsvaret, den tager du bare. Men ved du hvad, han er også den eneste forspiller, jeg har set den liga nogensinde lave det, som han laver med de løb der, så det kan jo sagtens være. Og du lyder som en, der var sammen med Bisek.
Det var egentlig bare for lige at runde den af med Mølgaard og Karl. Jeg har også været modstander af Mølgaard, men synes, han spiller sin absolut bedste AGF-kamp mod Brøndby i weekenden. Og jeg synes jo faktisk, det er netop de to, som i det punkt, hvor de rent faktisk blomstrede, var jo faktisk efter, jeg tror det efter 3 minutter, hvor Mølgaard får den hurtigt, bredt, god tid ude på bakken, slår den dybt på Karl, som så tager den til baglinjen og slår den tilbage til Mølgaard. Altså, så det er to afleveringer, de to backs imellem, og Mølgaard er en halv meter fra at nå den og score til 1-0. Så, og det, jeg ved ikke, om det var med til ligesom at cementere, at vi havde Brøndby på hælene i starten, hvor vi ser back-to-back afleveringer, hvor de faktisk kom frem. Så blev det meget mindre i resten af kampen, det er med på. Men der var lige et glimt der i hele begyndelsen.
Det er han faktisk rigtig god til tit, faktisk, Mølgaard, at komme ind i feltet der ved bagstolpen der. Problemet er bare, at han viser flere gange, og det skal ikke være en minus for hans spil, for det er ikke hans opgave. Han har bare ikke de der angriber, kvaliteter, næse og så videre til at være der. Men han er dog meget bedre til at placere sig det rigtige sted, end så mange andre på holdet.
Lad os springe en lille smule videre, og lad os gøre det til det segment, vi her i podcasten kalder pokaler og galehuse. Rasmus, vil du lægge for med din ugens pokal og din ugens galehus?
Ja, det vil jeg, og der er jo nogle helt oplagte til den her uge, kan man sige, og dem tænker jeg egentlig, jeg vil gå lidt udenom, og så lade både vores lyttere, der har skrevet ind, og måske også dig, Ahmed, tage dem. Så derfor så starter jeg som sædvanlig lige med mit galehus, og den giver jeg faktisk til Gif Links. Altså igen, så er det jo alt det, der kan være med til at skabe negativ uro uden for banen omkring AGF. Det er ikke noget, der er kærkommet lige i øjeblikket i en situation, hvor man i forvejen er lidt presset. Jeg siger ikke, det har været bedre, at man spyttede efter en, hvis man havde ligget nummer 1. Men det dur ikke, og igen har jeg i en del uger efterhånden været ude med riven efter det hårde spil, eller i hvert fald det spil, der giver for mange kort og karantænedage. Det har AGF ikke brug for. Og selvom at jeg jo ikke synes, Links er den bedste på sin plads, så er der brug for alle mand, og lige nu er han en del af AGF's trup, og det vil ikke være optimalt at skulle få en karantænedag, fordi du spytter efter en spiller efter kampen, den er slut. Det synes jeg er for dumt. Så igen, det er ikke for at sige noget ondt om Gif Links, men hans handling er virkelig lige til et galehus. Og min pokal, det er måske i virkeligheden mere en detalje. Jeg har også lyst til at give den, som jeg sagde, til fansene og så videre, men det er der andre, der får lov til. Jeg giver den til AGF for god lier, og det er ikke officielt, at det er AGF, der har lavet god lier, men det må det være, da bolden skal gives op, og der skal trækkes lod, har AGF jo en bolddreng med inden, iført Aarhus Fremad, tror jeg. Og det synes jeg er simpelthen fantastisk. I få dage efter, at Aarhus Fremad jo lige har slået Brøndby ud på pokalturneringen med 4-0, jeg elsker det der lige, og jeg er sikker på, at der er en eller anden fra AGF, der har haft en finger med i spillet i, at det var en dreng i Aarhus Fremad, tror jeg.
Nu har du nævnt ham en gang. Det kunne godt være Søren Højlund, der kunne have fundet på det der.
Det får vi ham til at indrømme i løbet af vinteren. Jeg synes, det var genialt, og det er sådan noget mega sjovt lige mellem klubberne. Jeg er også sikker på, at Brøndbys fans, de kan smile af det. Så ja, jeg tænkte bare fremad Aarhus, som Max Øbel har sagt.
Ja. Og selvfølgelig stort tillykke til Aarhus Fremad igen, drengene for Frisvang. Jeg starter med pokalen, og min pokal, den går til nogen, jeg har været efter, og hvor jeg har krævet en masse, og når de så præsterer det, jeg kræver, så skal de også have ros for det, og det går denne uge til AGF's angriber, fordi vi fik scoret 2 mål, og begge mål blev scoret af 2 forskellige angriber, specielt Jelle Daum med hans Superliga-debut. Og jeg kunne ikke bede om meget andet for de 2 spillere, fordi jeg synes jo nærmest konsekvent, at vi har haft kampe i hele den her sæson her, hvor angriberne har spillet dårligt. Og så synes jeg jo ikke, at når spillet ikke fungerer, og vi ikke har bolden, så er det jo aldrig, så er det sjældent angribernes skyld, da det ikke er deres første arbejde. Så cadeau til både godt spil og endnu vigtigere mål fra vores angriber. Så kan jeg også håbe lidt mere for Sebastian Grønning, men jeg begynder også at sidde på et... Jeg begynder også at tænke, må ikke han start skal få nogle reelle chancer fra start og så videre, fordi det er jo svært at præstere noget, når han kommer ind til kampen, hvor når vi ikke har noget, når vi ikke har bolden og alt muligt. Men det er noget helt andet. Og så går galehuset, også fordi jeg er sikker på, at vores gode lytter skal tage fat i alle de åbenlyse nok, og det med Gif Links er også meget åbenlyst. Men det er det jo egentlig bare for at bokke mig, fordi jeg kan godt forstå grunden. Men at der ikke blev serveret kebab ind på stadion. Fordi i virkeligheden, så blev det jo serveret ude for stadion og så videre, og så er jeg jo lidt håbet på, at, at lige så snart langsomt, at det tiltag er blevet taget til sig.
Men det gør det, det gør det faktisk også, det fordi du sidder det forkerte sted.
Er det ved stadion?
Ja, nu har jeg to gange i træk siddet lige bag båden og fået den der kebab lugt lige ind i nakken. Jo, det står
over det er ved stadion.
Ja, C3 eller sådan noget.
Okay, men så giver jeg mig selv mundkur på. Det var jeg klar over. Der undskylder jeg også.
Men hvis du sidder over ved samlet forår, så kan du vel heller ikke faktisk komme derover i løbet af kampen. Jeg tror, der er lukket af, er det ikke det?
Ja, det kan man ikke. Det kan man desværre ikke. Der er noget, man ikke normalt kan komme ind på stadion, når man er først skrevet, men det burde ikke være gældende med sæsonkort. Men så er jeg ret sikker på, at jeg ikke kan komme ind på C-tribunen.
Nej, det er måske lidt teknisk, men der er kebab der.
Okay, og der kan jeg godt forstå, at det bliver for svært at sætte for mange boder op og alt muligt og sådan noget der. Så hey, det var fordi jeg sad faktisk ikke på C-tribunen, eller hvad hedder sådan noget, ved stemningstribunen den her gang. Jeg var sammen med en ven og nogle af hans nevøer, og de havde så håbet på, at de kunne have fået lidt mad der. Og det kunne de så desværre ikke, og var nødt til at lige gå der i pausen, men... Men lige så længe der er styr på det, det er fantastisk. Så vil jeg også sende den public service ud, men så vil jeg også dertil lægge et lille pres og sige, lad os få det på stadion.
Ja, jeg tror også, hvis du vil have økologisk øl, for eksempel, så er det også kun der over på
C-tribunen. Kan man også få økologisk øl?
Ja, det er derover alt det gode, det er.
Okay.
Lad os springe til lidt pokal- og galehuse fra de sociale medier. Jeg har åbnet Twitter, og jeg tror lige, der er kommet en del. Jeg synes lige, vi puljer dem, fordi der er rigtig mange, der giver pokalen til fansene, som du også nævnte, Rasmus. Og jeg har lige et spørgsmål om det senere. Det gør vi længere ned i. Og så er der mange galehuse, der handler om det her med at falde sammen der i anden halvleg. Tage et moment, når vi scorer. Der er også en, der giver ugens galehus til Link, som du også gjorde, Rasmus. Og så hopper jeg på Facebook, hvor det faktisk lidt er det samme. Altså det er igen til simningsafsnittet, og det er er der også en enkelt pokal til Aarhus Fremad. Og begge dele når vi til nu, fordi at jeg har lavet sådan en, det jeg kalder lidt af hvert bunken. Og vi ligger lige ud med at tale om Aarhus Fremad. De slog som bekendt Brøndby 4-0 op på Trøjborg og på Rigsvangen. Og mit spørgsmål er sådan set til jer, er det tilladt for en AGF-fan også at holde med det andet og det næststørste hold i byen Aarhus Fremad? Altså kan man godt holde med to Aarhus-klubber på den måde?
Det synes jeg sagtens, man kan lige så længe, at de ikke spiller i samme liga osv., så snakke også med en god ven, der var på stadion en dag med, at jeg synes, det var sjovt, da jeg så det på tv, at det ikke gik mere amok med tanke på, hvor vanvittig en ting, de var i gang med Aarhus Fremad, hvilket resultat de havde kørende, og de fået 3-0 i pausen. Og det tror jeg, vi meget hurtigt bliver enige om, at det har noget at gøre med, at de ikke har så mange kernefans. Altså, de har jo ikke særlig mange, der hvad hedder sådan noget der, identificerer sig selv som Aarhus Fremad fans, og så er det bare det. Jeg har ikke mødt nogen. Det eneste, det tætteste, jeg kan komme på det, det er min ven Sture Sandø, som er fra Aarhus Nord, går ud fra, og ved, at jeg har tit på stadion siden jeg var barn og så videre. Hvis man følger med ham, så kan man også se, at det var en stor dag for ham. Men ellers, så gør man ikke rigtigt. Og når det er på den måde, så kan man jo sagtens. Det har jo næsten lidt gjort med, at jeg... England holder med Manchester United, men så er jeg sympatiseret med for eksempel Leicester i mange år, fordi der er meget familie og nærmest vokset derop, og så da de så kommer op i Premier League, jamen så fungerer det jo heller ikke nemmere. Det er også meget naturligt, fordi så får man givet et valg, og så burde valget være meget nemt. Men jo, hvis det er sådan, den er helt altså 50-50, man holder lige så meget som Fremad AGF, nej, det kan man nok ikke.
Hvad siger du, Rasmus? Fordi jeg har nogle gange følt det, når jeg har, da jeg studerede, der boede jeg oppe i Aarhus Nord og kom en gang imellem på Rigsvangen. Men havde det sådan lidt mærkeligt med det der med, om man kunne holde med AGF, men også godt gerne må komme på Rigsvangen og synes, det var fedt, når de scorede. Hvad siger du? Kan man det?
Jamen, jeg tror, jeg har det lidt sådan, at i mine øjne, der kan man have én kæreste, men man kan jo godt have gode veninder. Og så vil jeg sige, ligesom Ahmed, så gør det jo også noget, det her forhold, at det jo ikke er ligeværdigt, uden det skal lyde forkert, men der er jo kæmpe forskel på AGF og Aarhus Fremad, og det har der været i ekstremt mange år. Der er jo ikke noget til hende for, jeg har også masser af gange, jeg har også boet på Trøjborg, og har været masser af gange op på Rigsvangen og se Aarhus Fremad, og har klappet, når de scorede. Men det, jeg mener med at holde sig til sin kæreste, jeg vil nok synes, det var lidt specielt, hvis jeg var troppet op i Aarhus Fremad, tror jeg, og har stået og sunget sange og sådan noget. Jeg synes sagtens, man kan sympatisere med et hold, der spiller en del rækker under. Og der er jo bare det i Aarhus, at der jo ikke er nogen decideret konkurrent til AGF. Jeg snakkede faktisk så sent som i går med en ven om det. Det her med, at altså, Aarhus Fremad er jo, ja, nu ser jeg godt nok en veninde, men det er jo også en sød lillebror. Der er ikke noget ondt der. Jeg synes egentlig også, at de har jo også prøvet at rebrande sig en del år og blevet sådan lidt, måske Aarhus' svar på St. Pauli, og de støtter Northside Festival, og de går ind for mangfoldigheder og søger måske et andet publikum, end man har gjort tidligere, for at prøve at gøre det til, det er måske i virkeligheden blevet lidt kult at komme på Rigsvangen i forhold til, hvad det var tidligere, for eksempel da jeg var barn. Aarhus Fremad var jo lige at snuse i Superligaen, faktisk da jeg var barn. Jeg har heldigvis været inde og se Aarhus Fremad AGF på Aarhus Stadion, og det var jo nogle fede kampe. Og der er noget rivalisering, hvor klart, at hvis jeg havde været vant til at komme på Rigsvangen der, så kunne jeg jo ikke lige pludselig stå og bakke Aarhus Fremad op mod AGF. Så jeg synes, så længe der er så langt mellem dem, så er det ligesom at være ude i min lokale fodboldklub og se Jyllandsserie eller Serie 1, så kan jeg sagtens klap. Men hvis det en dag blev aktuelt, og man skulle vælge side, så ville jeg jo altid vælge AGF. Jeg synes også, det var lidt interessant, for eksempel, når et hold som Hobro lige pludselig kom i Superligaen. Så lige så var der jo masser af mennesker, der holdt med Hobro. Og det er jo lidt interessant.
Havde jo,
hvad for noget?
Ja, nej, så bare Nordjylland havde jo en sjov periode der, hvor de både havde Vendsyssel, OB og Hobro op at vinde i Superligaen, hvor i at det der slogan, med OB plejer at køre med hele Nordjyllands hold, det er lidt lakeret, fordi at der så man jo mange andre gå over og holde med de andre hold, og hvor det så viste, at de kunne holde med OB, fordi deres andre hold ikke spillede Superligaen. Så det gør også spændende at se, om man ser det i Aarhus, at hvis der lige pludselig kommer et Aarhus Fremad hold op, hvor i at de er for en bydel, hvor der altså traditionelt er mange AGF-fans, men også mange, der har, som I er, tager ind og ser dem. Altså, det kan jo svært at sige. Men jeg har også tænkt på, altså hvor mange, alle de der FCK-fans, der er, lad os sige, plus 50, hvordan fanden skete det? Altså, vælg lige bare at sige, nå, nu er KB ikke længere, eller nu er Bindt under træner, så nu holder vi bare med FCK, så jeg tror, altså, under de rene opstændelser, så tror jeg, at folk er vilde nok til at skifte.
Men det er jo egentlig en spændende snak, det der med, hvem man holder med, ikke? Fordi også i den samme snak, jeg havde med min kammerat om Aarhus Fremad i går, så snakkede vi også om det her med nogle af FC-klubberne. Altså, hvor svært man kan se, nogle af dem har haft været for fans. Vi snakkede lidt om FC Midtjylland, hvor mange ting de har gjort flot og rigtigt, men at det er svært at få flere fans, end de har. FC Nordsjælland griner mange jo af, at de ikke har nogen fans. Men fansen er jo ligesom taget. Og nu ved jeg, nu kommer jeg en del i Randers, det tør jeg godt erkende også her, kvær mit arbejde og sådan noget, og ved jo, hvor meget de for eksempel gør for børnene deroppe. Og de ved jo godt, det hedder også Randers FC, og er en forholdsvis ny klub, og i hele min barndom har der jo ikke været en klub i Randers. Det var også først, da jeg blev teenager, ung voksen, at Horsens fik et hold op og sådan noget. Altså, så de fleste har jo holdt med AGF, hvis man vil holde et Superliga-hold. Så de skal ud og erhverve sig unge mennesker som fans, og lad os nu sige, at Aarhus Fremad lige pludselig etablerede sig i Superligaen, så tænker jeg også, der vil gå nogle år, før de fik bygget en ordentlig fanbase op, fordi at de fleste fans er ligesom, de er ligesom taget. Og ja, det er jo en sjov debat, hvor kommer FC Københavns fans fra, men de må jo være kommet fra moderklubberne i sin tid ind som fans der, men ja, det er en sjov debat.
Er det ikke også, det var vildt for os på over, hvis det skete for os, at jeg ved ikke, AGF og Horsens lige pludselig gik sammen for sådan et FC Østjylland hold eller et eller andet. Altså, jeg kan ikke se, at jeg bare lige stille og roligt skulle ende med at holde med det hold, fordi altså, det er jo noget, man tager helt tilbage til barndom og identitet, man har bygget op og så videre, og som jeg ikke føler, man skaber på samme måde, når man er voksen. Og det er også helt klart, at der skal sgu noget indoktrinering til. Eller det der med børnene, det er jo, det kan jeg jo personligt ikke være mere ind i, Rasmus, fordi det er jo i sidste ende sådan, jeg blev fan ved form af de tilbud, vi fik i klubben. Der, i samme periode, hvor jeg kom ind første gang, så gik det heller ikke mange måneder før, vi... og det, jeg tror ikke engang, det er løgn, det her. Jeg har ikke troet på det mange år, men jeg har fået at vide mange gange af min gamle klasselærer, at det var Flemming Østergaard simpelthen, vi fik blænder til i en FCK udebanekamp. Og det er jo bare sådan nogle ting, selvom kampen ender 0-0 og alt muligt. Altså, så er det noget, man husker på vanvittigt meget. Altså, jeg har været i parken måske 20-30 gange siden, men det er stadig den første kamp, der jeg husker allerbedst.
Og for at blive de her fans, og særligt dem, som er stemningsskabende, så var det jo altså i Brøndby-kampen i weekenden, at Nysir Aarhus kunne fejre 15 års jubilæum, og de havde jo altså lavet sådan en tifo, og havde taget de røde og blinkende romerlys med. Fuldstændig fantastisk kulisse, de skabte Nysir og samlet for Aarhus. Hvis I lige skal sætte et par ord på den fanfraktion, kan man jo godt kalde det, men den del af AGF's fans, som altså så fejrede 15 års jubilæum mod Brøndby, hvad er det dels den udvikling, der ligesom er gået, men hvad er det for et hvad er det for en stemning, de kan formå at skabe der, hvor de er i dag?
Altså, jeg synes jo personligt, at de skaber noget helt unikt. Fordi jeg bliver ved med at tænke på, at også fordi jeg står der jo næsten hver gang, lige på den sidste gang, at det er jo alle sammen nogle unge gutter, som ligesom mig ikke har oplevet succes. At de kan komme med den gejst og den energi, og på trods af, at de andre hold scorer, bliver ved med at køre på. Og så som du selv snakker om den kulisse der, altså det var jo helt vanvittigt, og på en gang skyld så var jeg glad for, ikke? Er ikke stod der for at kunne overvære det. Det plejer jeg ikke normalt at kunne, og det så jo helt fantastisk ud. Og jeg får jo svært ved at komme med flere superlativer omkring alle dem, der står derovre, fordi at, det har jeg gjort så tit. Men jeg vil gå så langt at sige, at jeg er meget sikker på, at hvis AGF som klub havde lige så meget succes som FCK eller FC Midtjylland, så tror jeg faktisk ikke, der havde været en diskussion omkring de bedste fans i det her land her. Og hvis der skulle være FCK, der kunne tage den, og der kan jeg sagtens sige, hvorfor det skulle være, så ville det udelukkende være på antal.
Mm.
Fordi, altså, og bedre stadion og alt muligt, fordi altså, de indsatser, de ligger, som nogle gange også vil kunne udtale nemlig, og de er også de første mennesker, og den tribune, jeg først tænker på, når AGF taber en kamp, at det fortjener de sgu ikke. Også fordi, at de er så gode til at få hele stadion med, specielt altså, når der er kommet en god takling, eller for eksempel, der er en af målene bliver annulleret, eller vi scorer et mål, at de har nogle fede ting, hvor de får alle med stadion. For eksempel det der med at komme til de hvide, at de er rigtig gode til, eller det der med, når du godt ved, at der er stemning i blandt alle, at få folk med. Det oplevede jo endnu mere den gang, der ikke var en del af det, altså hvor gode de er til det, og hvor jeg også føler, at der er kommet en større velvilje, at det er som, at folk på C og B og D-byen er blevet integreret i, at hey, Vi skal faktisk også være klar, når de stemningsskabende fans skal være os med. Jeg kan kun sige for lidt om dem.
Rasmus, er det samme oplevelse, du har? Du har jo altså også været med på stadion der i nullerne op igennem 10'erne og set den her udvikling, der også har været blandt de stemningsskabende fans. Hvad er det for en udvikling, du har set fra deres?
Jamen, det er jo også en ekstremt positiv udvikling. Ja, jeg har stået med 3.000 andre i start nullerne og fyldt et stadion til 20.000 mennesker. Det var sgu lidt tomt og lidt sådan modvilligt. Der var ikke så meget stemning der. Det var jo faktisk endda inden nedrykningerne. Og så har jeg selvfølgelig oplevet et massivt skifte på fanscenen, og måske i virkeligheden selvfølgelig stor cadeau til Nysir, der virkelig gør det godt, og altså har gjort det godt, været gode til at køre det videre for nye unge medlemmer ind. Jeg tænker, at de fleste, når de kommer op i en vis alder og stifter familie og sådan noget, så er tiden måske ikke helt så meget til det som i de yngre dage, men måske særligt, da samlet forhus kommer og får lidt samling på tropperne, og bare skaber en masse positive vinde, tror jeg virkelig, der sker noget. Og så synes jeg jo selvfølgelig, at det er vigtigt at rose alle de stemningsskabende. Det er jo dem, der er med til at skabe den fantastiske stemning. Men altså, det er jo selvfølgelig også vigtigt at rose alle dem, der også kommer ud over det. Altså det her med at få fyldt stadion. Jeg ser mig jo ikke selv som mindre fan af, at jeg ikke står og synger mere, som jeg gjorde, da jeg var ung, yngre. Men jeg er jo en anden type fan, og det ene er jo ikke nødvendigvis mere rigtigt end det andet, men det er fantastisk, at der er nogen, der vil gøre alt det, som de stemningsskabende de gør. Og det er kæmpe cadeau for det, og de skal blive ved, og det er fedt at få de unge mennesker med, og ja, klubben var jo ikke noget uden at være Danmarks bedste fans, men der sidder også rigtig mange andre på stadion og er med til at fylde, ja, fuldt hus for, stort set fuldt hus for tredje kamp i træk, som vi også skal rose, som ikke nødvendigvis står og synger igennem hele kampen, men som også er der og støtter med den måde, man nu kan støtte på, og økonomisk og så videre. Og jeg har heller ikke personligt lige så meget på stadion mere, som jeg har været af sådan lidt familiemæssige årsager, praktik i hverdagen og så videre, men jeg tror så gengæld for eksempel, jeg køber trøjer, som jeg aldrig nogensinde har gjort før, og merchandise og sådan noget, så støtter jeg på en anden måde, og støtter Tifo-kassen og så videre, så videre, så videre. Så det handler jo om at støtte på den måde, man bedst kan støtte på, men jeg er kæmpe tillykke, og kæmpe skud til nysiger og resten af samlet forhus.
Og nu fik du lige nævnt det her med Tifo-kassen, fordi der var jo altså Tifo, de fik hejst op nysiger og samlet forhus derovre på B. Og nu vil jeg bare lige lægge deres Tifo-kasse, det er sådan et mobile pay-nummer, 33392. Altså 33392, så kan man donere direkte til Tifo-kassen, hvis det er det, man har lyst til. Det synes jeg, man skal gøre, fordi det er altså med til at skabe en ekstra fed stemning for alle dem, der sidder og kigger på. Og præcis som du også sagde, Rasmus, så skal vi også hylde alle dem, som kommer og sidder alle mulige andre steder. AGF, de havde jo altså en ambition om at hive 60.000 mennesker på stadion i løbet af de sidste 4 hjemmekampe. Og ifølge min hovedregning, så skal der bare komme 11.000 mod FCK, ja, i den sidste, så er man altså hjemme. Det er vanvittigt flotte tilskuertal, der er i øjeblikket.
Og vi mangler jo nærmest, hvad er det, 1.000-2.000 ekstra i sidste kamp, hvis Brøndby-fansene havde fået lov til at komme.
Lige præcis, de tæller så ikke med.
Så det var imponerende, at det var udelukkende 15.000 AGF-fans, der var på stadion. Det er
fuldstændig enig. Lad os, inden vi lukker af for i dag, så lad os lige vende mod den Lyngby-kamp, der venter på søndag. Jeg havde egentlig tænkt mig at spørge, om vi skal forvente 3 point, men det gider jeg sådan set ikke spørge om, fordi jeg tror, vi alle 3 er enige om, at vi skal forvente 3 point. Men er der en risiko for, at AGF kan snuble, og så måske kun få et enkelt point, eller i værste fald slet ingen med fra Lyngby?
Det kan der altid. Og det har vi altid oplevet, eller ofte oplevet, at de kampe, vi bare skal vinde, at vi oftest bare løber ind i problemer der. Og jeg sad og tænkte her forleden, at ikke siden OB-kampen der, hvor vi fører 2-0, har jeg i de sidste 10 minutter siddet roligt og ikke siddet og stresset. Det er også bare en lang tid siden, jeg kan huske, at det var normalt ting, at ikke at gøre det. Og det kan også, altså, det vil jeg også stadig også mene, at vil være et problem, hvis vi ikke kan gøre det, hvis vi ikke kan få en sikker sejr mod Lyngby. Altså, al logik vil jo sige, at vi bare skal ind og vinde der og så videre, men altså jo, lad mig sige, jeg har sgu svært ved at se, hvis vi går hen og taber med Lyngby.
Der var den seneste kamp, som måske i virkeligheden er sammenlignelig med Lyngby-kampen, er jo ikke hverken Brøndby eller Midtjylland. Det er måske nærmere den pokalkamp, vi havde mod AB. Så ved jeg godt, at Lyngby er et bedre hold end AB er, men Rasmus, kan det gøre dig lidt rolig, at pokalkampen mod AB, der går vi over og moser dem og er klart det bedste hold. Gør det dig rolig, at vi også kan gå over og gøre noget lignende mod Lyngby?
Ja, altså det gør det, og jeg vil jo stadig også mane lidt til besindighed, og det er måske også derfor, jeg sådan prøver at tage den her optimistiske kasket på hver gang. Det er altså ikke, fordi jeg er jubeloptimist, men jeg prøver måske også at gøre, hvad jeg kan, for ikke at skabe mere negativitet ind i den her lidt negative spiral. Fordi ja, hvis man ser på stillingen, så er det klart, der er langt luft ned til Lyngby, og så er der også lidt luft ned til AaB, der tabte i går. AGF ligger nummer 7 nu med 18 point. Og der er jo faktisk kun 1 point til 10. pladsen. 4 point til 11. pladsen. Men omvendt, så er der jo også kun 5 point til 3. pladsen. Så det er sindssygt tæt i Superligaen nu. Og stort set alle hold, måske lige bortset fra Lyngby, der skiller sig ud i bunden, og så Nordsjælland, der skiller sig ud i toppen. Så de 10 andre hold er jo lidt i samme bås. Jeg ved godt, der er eufori i Viborg, fordi forventningerne de er anderledes, end de er til AGF. Og der er meget negativ snak i AGF. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg er med på, hvis du ser på formbarometeret, så går det ikke godt. Men et hold som OB, som vi jo har dømt ude så mange gange, de her har den bedste form de sidste 8-9 kampe, tror jeg. Lige pludselig så er de jo overhalet AGF. Så ja, tilbage til Lyngby-kampen. Det kan sagtens gå galt. Det kan jeg sådan set godt se. Jeg tror faktisk, der er noget positivt i, at det er en udbanekamp mod Lyngby. Havde det været hjemmebane, så havde der været kæmpe forventninger, at AGF skulle vinde, og der har sikkert også siddet nogen i en fanpodcast og sagt 4-0. Så jeg tror, at det er godt, de spiller ude, og jeg tror godt, man kan sammenligne lidt med AB-kampen. Det her kan, og igen, nu lyder det så jubeloptimistisk, det kan blive en sikker 3-0-sejr, men det kan så sandelig også blive noget usikkert magtværk, og man kan sagtens tabe kampen. Så igen, klichéen med, det handler om at komme godt fra start, vores angriber skal score, og så skal der måske krise til sidst, så det kan være, der bliver brug for, for nogle Uwe Røsler indskiftninger, game changer, der kommer ind og kriger den hjem til sidst. Jeg håber, det bliver en gelinde kamp med en sikker sejr selvfølgelig, men ja, jeg tør næsten ikke at spore om det. Det kan blive alt i mine øjne.
Og nu fik jeg også lige nævnt pokalen, der er blevet trukket lod, siden vi optog sidste, og der har man trukket FC Nordsjælland hjemme. Hvis vi bare lige skal gøre det helt kort, hvad tænker I om sådan en, Ahmed? Det er noget lort, ikke?
Ja, det er det værste, der kunne ske.
Ja. Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt, at man lige trækker Nordsjælland, men jeg vil sige...
Hvad positivt kan du sige her?
På Nordsjælland på hjemmebane, altså... Igen, det kan blive det hele. Ja, det er ikke sådan, at jeg ligger med og tænker, ej, hvor var det ærgerligt, det var FC Nordsjælland. Men selvfølgelig kunne der have noget. Det er altid noget, det på hjemmebane.
Lad os vende os mod det sidste punkt, jeg har til jer. Det ser fandme ud til, at vi når det under en time i dag, drenge. Det sidste punkt er quizzen, og den er ganske nem, for der er kun et spørgsmål. Op til Brøndby-kampen, det var jo klokken 6 om aftenen. Det betyder, at der var god tid til at lave alt muligt for både spillere og trænere inden da. Og Uwe Røsler, han lagde på billeder på Instagram af, hvad han foretog sig formiddagen, inden de skulle møde Brøndby. Så mit spørgsmål til jer er, hvad tror I, Uwe Røsler, han lavede som optakt til Brøndby-kampen? Har du set det?
Jeg har set det, faktisk.
Jeg har set
okay,
det.
Så okay. Nå, nå, vi er det så her. For helvede. Nu falder quizzen til jorden igen.
Men jeg vil sige, jeg tror aldrig, jeg skulle se en AGF-træner i det der, altså, jeg ved ikke, om det var tøjet, men bare hele den der setting der, altså det, der skete jo, var, at han var ude og få noget mormad, ikke? Ude på en café med sin lille hund, eller sådan noget.
Jo, jeg tror, han sidder nede på La Cabra og får et stykke lækkert brød og en kaffe. Og så efterfølgende er der billeder af, at han er sgu lige nede at tage en... Ja, vinterbadning er det jo ikke, men efterårsbadning. Han var sgu lige en tur i havnen.
Han lignede demografien. Altså, hvis der er nogen, der fortalte mig det, og pegede på ham, og jeg ikke vidste, hvem han var, så har jeg sagt, ja, det er det, han skal.
Ja.
Og ikke ind og sørge for, at AGF vinder... En kamp på Sears Park. Jeg vil give jer noget fun fact, at forleden, jeg kan ikke huske, der er en, der blev indskiftet i Champions League og scoret et hat-trick. Men i hvert fald, der lader han bare billeder op, Uwe Røsler, med en statistik, der viste navn på 4 spillere. Altså den ene spiller, der lige har gjort det, en Rashford, der har scoret for en år siden, og så den allerførste, der har gjort det i Champions League-historien, Uwe Røsler, scorer på et hat-trick, efter at blive skiftet ind. For FC Kauserslauften, eller jeg ved ikke, hvordan vi taler det. Så ja. Og så generelt så har jeg også fundet ud af, at han er en Hall of Famer for Manchester City, åbenbart.
Ja, det er han. Og det er vist nok noget med, at hans to børn hedder Colin og Tony, og vist også opkaldt efter nogle City-legender angiveligt.
Nå.
Rasmus, er det også sådan, du varmer op til en Brøndby-kamp ved at spise dyrt brød, og så hoppe en tur i vandet?
Jeg spiser masser af morgenmad, og... Og så er det vist det.
lad os lade den ligge der, og så se frem mod Lyngby på søndag. Jeg tror, det er klokken 14. Og så efterfølgende er det som sagt Viborg. I Viborg, så er der en pokalkamp hjemme. Jeg er ikke sikker på, at den er i program sat endnu, men må ikke, det bliver i midtugen, tirsdag, onsdag eller torsdag. Og så efterfølgende er det altså FCK hjemme, og så er der... Så er der VM i Katar, men det har vi ikke så forfærdeligt meget at gøre med. Tak for det.
Kom, så er det vi.